Noslēdzot 3 mēnešus ilgušās sarunas, Eiropas ministru padomu jūnija nogalē daļai vienojusies par kopējās lauksaimniecības politikas reformu pēc 2014. Gada, tostarp par ciešāku maksājumu piesaisti vidas aizsardzībai jeb tā dēvēto zaļo komponenti. Turpinējas lauksaimniecības komisārs Dačans Čolašs.
Mums ir arī idejas par zaļo komponenti jeb grīningu un tiešmaksājumiem. 30% no tiešmaksājumiem, kas pārstāv lielāko daļu kopējās lauksaimniecības politikas, turpmāk aizies lauksaimniecības praksei, kas ir ne tikai ilgspējīga, bet arī pilnībā atbilst ilgspējīgas lauksaimniecības mērķiem.
Gandrīz trešdaļa budžeta tiks veltīta vidas aspektiem, lai motivētu lauksaimniekus Eiropā nodarboties ar zaļāku saimnieku. Zaļā komponente sastāv no 3 prasību kopā. Lauksaimniekiem jānodarbojas ar kultūra augu dažādošanu atkarībā no saimniecību lieluma, jāaudzē vismaz 2 un vairāk kultūras. Otrakārt, saimniecībās, kas apsaimnieko vairāk par 15 hektāriem, ir jānodrošina vismaz 5% ekoloģiskas nozīmes platību, piemēram, buferjoslas gar mežmalām, papuvis platības, pļavas vai ķeraugu audzēšanas platības. Savukārt par ilgadīgo zālāju saglabāšanu turpin Zemkopības ministrijas pārstāve Rigonda Lērhe.
Valsts līmenī ir jāsaglabā ilgadīgo zālāju un aramzemes platību attiecība, tāda, kā tā ir bijusi 2012. Gadā. Katru gadu šo skaitli pārbauda valsts līmenī, un ja gadījumā šīs ilgadīgo zālāju un aramzemes attiecība kļūs mazāka vairāk kā 5% salīdzinot ar 2012. Gadu, tad katram individuālam saimniekam būs jāatgriež zālāju platības. Taču līdz šim Latvijā zālāju platības ir katru gadu kļuvuši tikai vairāk, ne mazāk, un tādēļ mums šī attiecība, zālāju aramzemes attiecība, ir vienmēr bijusi pozitīva.
Lērhe piebilst, ka arī kopumā noteiktās prasības, par kurām ministri šovasar vienojušies, kļuvušas izpildāmākas kā sarunu sākumā. Lauku atbalsta dienesta pārstāvis Ģirds Krūmiņš arī norāda, ka šīs prasības Latvijas lauksaimniekiem ir izpildāmas, jo Latvijā nav, piemēram, saimniecība, kas audzē vienu kultūru un uz kurām attiecas šie nosacījumi.
Es teiktu, ka varbūt tas vairāk varētu ietekmēt intensīvās graudaugu saimniecības, kurām, teiksim, jaudzē 2 kultūras, teiksim, ziemas kviešas un ziemas rapsi. Šīs proporcijas, teiksim, 75%, es domāju, ka viņi izpildīs, bet tas, kas viņiem būs jaunums, ka viņiem 5% būs jāatstāja, ka ekoloģiski nozīmīgā platība, kas būtu, teiksim, papuvis. Ja mēs tā matemātiski ņemam, ka viņiem visiem ir pilnīgi visi hektāri bijuši apstrādāti un nav neviena bijis liekā hektāru, 5% no ieņēmumiem ekonomikā tas ir pietiekami daudz. Bet ja mēs skatāmies, teiksim, no tās faktiskās situācijas, ka tomēr katram, no viņiem lielai daļai ir kaut kādi hektāri, ko viņi ņem klāt jaunas nomā un kur viņi tāpat tās pirmā gadā neiesēja un atstāja tāpat tās normālā praksē papuvē, nu es neteikšu, ka tā būs šausmīgi liela problēma.
Eiropas padomē zemkopības ministri daļai ir vienojušies par kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2014. Gada, taču ieviešanas regulas vēl tiks izstrādātas ekspertu līmenī, kur daudzas lietas arī attiecībā uz zaļo komponenti vēl tiks precizētas. Sinti Ambot, Latvijas radio.